Jeg er ikke så veldig konkret i det som jeg har skrevet her, men jeg prøvde å ta fram en del sånne mer generelle ting fra 1. Korinterbrev. Og når jeg begynte å skrive på dette her, så ble det noen sider av det. Så jeg vil prøve å trekke fram en del sånne ting som jeg tror er viktige i vår tid, og for også oss som enkeltindivider, og for så vidt forsamling. Hvis vi leser i dette brevet, så ser vi at det er et mål. Og målet som Gud har med oss, det er, har han uttrykt i form av et kall. Han kaller på menneskene. I kapittel 1 og vers 9 så står det at Gud er trofast. Han ved hvem dere blir kalt til samfunn, og ordet samfunn kan også oversettes med fellesskap, eller å dele med. Det heter koinonia på gresk, som betyr å, egentlig å dele med, å ha noe felles med noen. Et samfunn med hans son, Jesus Kristus, vår Herre. Altså det er fellesskap, det er samfunn med Jesus som er selve frelsens mål, at vi skal rett og slett leve sammen med han. Det er det som er frelse, det å være sammen med Jesus, det å leve sammen med han og i fellesskap med han. Og han uttrykker da i kapittel 6 og vers 13, så har uttrykket da slik at legemet er for Herren. Altså det er gjennom at legeme med leve og eksistere og er til å utøve våre handlinger, på en måte vårt liv. Det utøves gjennom vårt legeme, vår kropp. Og så står det at faktisk det legeme som jeg står og har her, står i og har her også i denne verden her, faktisk det er for Herren. Altså det er et fellesskap med Herren. Det er ikke for det som står her lenger oppe i verset, for hor, som også er et fellesskap, som også er et samfunn, men et vanhellig, ødeleggende fellesskap og samfunn. Men det motsatte er å være for Herren. Og Herren er for legeme, står det. Han er faktisk for oss, for vårt legeme. Og det siste verset i dette kapittel 6, og så står det om at vi er dyrt kjøpte. Altså det er betalt en dyr pris for dette fellesskapet, for dette samfunnet. Og da kommer det en oppfordring, en naturlig oppfordring, at vi skal ære Gud i vårt legeme, med det liv vi utøver gjennom vår kropp. For å nå dette målet, for å føre oss fram til dette her, så er det nødvendig med en erkjennelse, så er det nødvendig at vi forstår, skjønner noen ting. Selv om vi kanskje ikke skjønner det sånn helt, kan uttrykke det og si det og formulere det i ord, så er det viktig at vi har en erkjennelse av noen, på en måte i hvert fall sånn inni oss. Og kapittel 8 er en del opptatt med kunnskap, og det er der kommer en fram til en kunnskap i vers 6, at for oss er det bare en Gud, Faderen, altså vår Herre Jesu Kristi Far. I denne erkjennelse, i denne kunnskap ligger det et kolossalt sak, nemlig at den evige Gud, av hvem alt er, så det står i min bibel, litt gamle bibel her da, og vi til han, denne enorme skikkelse som heter Gud, den evige skaper, som alltid gått ut ifra, han kan vi kalle far. Han er min far. Jeg kan henvende meg til han som far, ha et fellesskap med han som far. Jeg spurte noen, jeg har ikke fått svar på dette, men jeg har spurt noen om de kan kjenne noen som har med islam og sånt å gjøre. Om en muslim har lov å kalle Gud, eller Allah, sin Allah for far. Er det tillatt for en muslim? Men det er det som er den sanne Gud. Det er det som er den virkelige Gud. Det er den Gud som et menneske gjennom hans sønn Jesus kan tilnærme seg og begynne å forstå og erkjenne og påkalle: han er min far. Og det er én Herre. Dette fellesskapet betyr også et herredømme. Vi kommer inn under, når en gang vi inngår i et fellesskap, så inngår vi i en slags form for autoritet, sant? Altså, vi må innordne oss i mer eller mindre grad de regler og lover som gjelder i fellesskapet. Vi kan liksom ikke komme inn i et fellesskap og bare leve vilt ut sånn som vi vil. Og her er det tale om en som er Herre, vår Herre Jesus Kristus. Han skal være Herre i dette fellesskapet. Og derfor er det veldig vektlagt i 1. Korinterbrev: den Herre Jesus Kristus. Og vi har bare én Herre. Vi har ikke flere, vi har ikke andre. Vi har én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi er blitt til ved han. Alt er blitt til for hans del, på grunn av han og til han. Og vi er ved han. Og så har en slik Herre. Og Paulus forsøker å fortelle litt om denne Herre lenger utover her. Hva slags egenskaper han er, hvordan han er, hvordan han utøver sitt herredømme. Og for å få oss til å forstå at vi er kommet inn i det mest attraktive, tiltrekkende forhold, herredømme, rike, som tenkes kan. De sukker et par ganger i profeten Esaias, så har du et sukk ifra folket når de sier: andre herrer enn du, Herre, har hersket over oss. Og da er det, så tenker de med gru på den tiden når de forlot den sanne Gud, den virkelige Gud, deres frelser. De forlot han og bødde seg inn under all slags andre avguder, Herre. Og så tenker de tilbake på den tiden med forferdelse: andre herrer enn du, Herre, har hersket over oss. Paulus søker å bringe oss fram til denne erkjennelse, til denne kunnskap. Og det har sin virkning å komme inn i dette forholdet. Vi får en opplevelse. I kapittel 10 så står det i vers 16 om velsignelsens kalk som vi velsigner. Vi velsigner. Altså, som vi uttaler gode ord om. Det har en virkning på meg å lære Jesus å kjenne. Det er at jeg begynner å si gode ord om han. Alle disse sangene som vi synger her. Alle disse som har fått disse testamentene, og som har lært Jesus å kjenne ved å møtt han gjennom å lese hans ord i disse testamentene som de har fått i hende på en eller annen forunderlig vis, på rørende vis, liksom har hørt. Altså, det har en virkning. Vi begynner å tale vel om, vi begynner å velsigne, vi begynner å oppleve at det er dette som er selve saken. Det er den gjerning som Jesus gjorde for oss. Er den ikke samfunn med Kristi blod? Kristi blod står for hans egenskaper, står for hans menneskelige kvaliteter, om du kan si det sånn. Alt det han er i sitt vesen, i sin gjerning, i sin holdning, av det som han utøver i sin person, det er det som ligger i Kristi blod. Det blodet som er på en måte sjelen i oss, som gjør at våre lemmer handler. Blodet er overalt i vår kropp. Det lærer vi som ganske små, at blodet er det som på en måte driver vår kropp. Det er overalt, i alle lemmer. Det er samfunn med Kristi blod, det er Kristi gjerninger, det er det som Kristus står for, som vi kommer i berøring med. Og det er faktisk tanken, og frelsen, Guds frelse, har som mål å gjøre oss lik Kristus. Vi skal være borgere i det evige Guds rike og gå rundt som borgere med samme holdninger, med samme gjerninger, med samme måte å være på, samme egenskaper, samme kvaliteter som Kristus. Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme, det er et fellesskap med Han, men det er også et fellesskap med de andre, med de som kalles for Hans legeme, et givende, et livgivende fellesskap. Og vi kan erkjenne, slik som det står i kapittel 14, at noen erkjenner når det tales profetisk, når det tales til oppbyggelse, når det blir framført ting iblant oss som åpenbarer Gud for mennesker. Så står det om en i vers 14-25 at han vil falle på sitt ansikt og tilbe Gud og vitne at Gud sannelig er iblant dere. Det er jo bra hvis vi har slike opplevelser, ikke det? At ikke bare de som er utenfor og kommer inn, kan oppleve det, så skulle jo vi som er innenfor også oppleve det slik at Gud er sannelig iblant dere. Utgangen for oss her i verden, som troende, som kristne, det er at det forgjengelige blir ikledd uforgjengelighet, det dødelige blir ikledd udødelighet, og da oppfylles, står det i kapittel 15, et ord. Da oppfylles det ord som er skrevet: døden er oppslukt til seier. Og dette ord står i profeten Jesaja, kapittel 25, og når det står en sånn referanse som dette her, så refererer Paulus ikke bare til denne enkle setningen, men han refererer til hele sammenhengen denne setningen er plassert inn i. Så hvis du og meg skal få noe ut av 1. Korinterbrev, kapittel 15 og vers 54, så er vi nødt til å ta oss bryderiet med å slå opp i profeten Jesaja, kapittel 25, og lese den sammenhengen dette ordet står i. Og det vi ser er at der kaller Herren, herskarenes, det står øverst på side 2, det ordet som jeg siterer der, Herren herskarenes Gud, det står tale om at han skal gjøre et gjestebud for alle folk, et gjestebud med feite retter, og at du skal slippe å tenke på kalorier og linje og sånt når du er til bords i dette gjestebudet her. Du skal slippe sånne ting. Med feite retter, et gjestebud med gammel vin, med feite, margfulle retter og med klaret gammelt vin. Det absolutt ypperste som kan tenkes er plassert på bordet der. Og han skal tilintetgjøre det slør som tilslører alle folkene. Dette her som skygger for dette nå, dette sløret, denne her skodda som er på øynene til, også til oss som kristne, som vi på en måte ikke ser denne herlighet. Og han skal, og det dekke som dekker alle hedningefolkene, skal han da tilintetgjøre. Og han skal oppsluke døden for evig. Og Herren skal tørke tårene fra alle ansikter, og sitt folks vannere skal han ta bort fra hele jorden. For Herren har talt. Dette er hans løfte, dette er hans mål, dette er hans frelsesmål, og det er dette han set framfor oss og taler til oss som noe vi skal ha å strekke oss imot og leve for, som vårt mål mens vi er her i verden. Han nevner det også helt i begynnelsen, Paulus, her i kapittel 1 og i vers 7. Da står det at mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg vet ikke om det er dette vi går rundt og venter på. Er det dette vi går rundt og venter på? Men det er dette her som skal være med og inspirere oss og gi oss kraft og på en måte løpe gjennom denne verden. Det løp som Gud måtte ha for oss i denne verden. Det kan være tungt, kanskje. Kanskje det kan være vanskelig. Det, kanskje det synes kan være lett for noen, men for andre kan være vanskelig og tungt. Det løp som er for oss gjennom denne verden. Men målet, skal være med og inspirere oss og holde oss oppe. Slik som det gjorde med Paulus. Du kan lese for eksempel i 2. Timoteus brev og kapittel 4. Da han taler om sitt løp. Og den seierskrans som er rede for han. Og at han har fullført sitt løp. Og så sier han at det ligger rede for meg. Ikke bare for meg alene. Men for alle. I min gamle bibel her står det. For alle som har elsket hans åpenbaring. Leve i et kjærlighetsforhold nærmest til Jesu Kristi åpenbaring. Dette måltidet, dette gigantmåltidet som han har innbudt oss til i sin himmel. Det er slik at 1. Korinterbrev har en tale om samfunn, fellesskap, det å dele med. Og derfor er 1. Korinterbrev full av måltid og mat. Og i all slags fasonger, i all slags, hvis du begynner, nå kan du lese, jeg har ikke tenkt å gjøre det her nå, men du kan jo ta deg for en gang og lese gjennom 1. Korinterbrev, og så notere ned alle ganger det er nevnt noe som har med mat og drikke å gjøre, eller noe som har med et måltid å gjøre. Det går på helt konkrete ting, og det går på mer overførte ting, for det taler om fellesskap, sant? Det er mat og drikke, det er noe som er forbind, og måltider, det er noe som er forbind med fellesskap. Det er akkurat sånn når du liksom skal innom til noen. Det går nesten ikke an å gå innom til noen uten å få en kopp kaffe eller et eller annet lite stikke og bit. Og sånn. Altså det skal være det et uttrykk for at vi har noe felles, at det er noe vi deler. Så, og dette er da det siste måltidet. Det er i kapittel 15, vers 54. Det er det siste måltidet som da Paulus viser fram imot. Han nevner det ikke direkte i teksten, men vi nevner det indirekte gjennom å henvise til Jesaja 25. Men altså underveis, så er det mange typer fellesskap, mange måltider. Det som dette brevet er opptatt med, er vårt kall til å være i samfunn med, i fellesskap med den Herre Jesus, hvordan dette fellesskap kan bevares og styrkes, tas vare på. Og så er det hvordan vi skal unngå å havne i andre fellesskap der de eter en annen mat og som er basert på et helt annet grunnlag og som vil ødelegge vårt fellesskap med Herren. Jeg legger merke til at dette brevet her, det henvender seg i veldig, veldig stor grad til alle og til den enkelte. Det er faktisk ikke nevnt, det får arrestere meg nå hvis jeg finner ut at jeg sier noe som er feil, men det er faktisk ikke nevnt noe om lederskap, noe om eldste. Ingenting sånt er nevnt, så vidt jeg kan se når jeg leser dette her. Det er tales til menigheten i Korint i fellesskap til alle, og da blir pålagt deg et felles ansvar for å ta vare på samfunnet med Jesus Kristus, vår Herre. Det er ikke noe som blir pålagt enkeltpersoner, men det er et felles ansvar. Det er noe som ligger på hele menigheten. Du kan si det er slik at de som utgjør menigheten har forskjellige evner og utrustninger. Det tales en del om nådegaver, og folk er jo vel